Labs punkts izcīnīts, prieks par vienu punktu. Žēl, ka nevarējām otru savākt, bet tas ir hokejs. Un, spēlējām diezgan, nu, es teiktu, labi un pacietīgi un savus momentus gaidījām, sagaidījām, noturējām, punktu dabūjām, jāiet tālāk. Tas vienmēr tā, ja jūs paprasītājus viedriem, es domāju, viņi to paši pateiks, ka viņiem realizācija slikta ir. Tas, tā, būtu rezultāts 5-4, tad nebūtu tādi jautājumi. Tā kā. Nu, protams, gribas iemest vienmēr, un tur arī nestāv caurums vārdus, tur NHL vārds ar, kas stāv, kurš ķer to rīt.